Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramıdır.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtından saat 8-də bu səhərdə sizə xəbərləri biz çatdıracağıq. Ülviyə Səzadə.
Şahnaz Bəylərqızı. Əvvəlcə hava haqqında. Bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Axşam saatlarında isə bulutluluq artacaq, gecə bəzi yerlərə yağış yağacaq. Temperatur isə 12-16 dərəcə olacaq.
Bugün rayonların əksəriyyətində yağış gözlənmir. Sinoptiklər səhər saatlarında duman olacaq. Axşam bəzi şərq rayonlarına yağış düşəcək. Temperatur 18-23 dərəcə olacaq.
Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiz deyirik. İndi isə saatın baş xəbərləri.
Ümid edirəm ki, Azərbaycan Departamentin hesabını dost düzünü deyər ifadəsini uyğun qəbul edəcək. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Ann Dursey.
Gürcüstan və Moldovanın separatçı bölgələri bəyannamə imzalayıblar ki, müstəqillik üçün bir yerdə mübarizə aparsınlar.
Bugün həm mərzəçilər Azərbaycana səfərinin yekunları ilə bağlı hesabat verməlidirlər. Parisdə Avropa Şurası Parlament Assambleyası Bürosunun iclası keçiriləcək.
Bugün Gürcüstanın baş naziri Vladimir Gurgenidzin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Bakıya gəlir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Ümid edirəm ki, Azərbaycan Departamentin hesabatını dost düzünü deyər ifadəsinə uyğun qəbul edəcək. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Ann Dursey belə deyib. Amerika Dövlət Departamenti 2007-ci ildə dünya ölkələrində insan haqlarının vəziyyətinə dair hesabatında Azərbaycanda insan haqlarının pozulmasına dair faktları sadalayıb. Ruzanna Rəşidqızı xəbər verir.
Dost sözün düzünü deyər. Bunu Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Ann Dursey Dövlət Departamentinin hesabatını şərh eləyəndə deyib. Dursey bildirib ki, Azərbaycanda geriləmələr aşkar müşahidə olunur. Onları daha çox narahat edən isə mətbuatın vəziyyətidir. Təhlükəsizlik xidməti və polisin törətdiyi işgəncələrin sayı artıb. Seçki ilə olduğu üçün bu faktlar xüsusilə narahatlıq yaradıb. Amerikalı səfir Ann Dursey belə deyir.
Azərbaycanın strateji seçimi azadlık, demokratiya və Avro-Atlantik integrasiya olduğu bildiyimizdən biz ümid edirik ki, həmin bu hesabat dost düzünü deyər ifadəsinə uyğun olaraq konstruktiv tənqid kimi qəbul olunacaq.
Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Ann Dursey.
Ruzanna Rəşidqızı xəbər verirdi. Azərbaycan hakimiyyətinin rəsmiləri isə deyirlər ki, hesabat reallığı əks elətdirmir. Hesabatdan birazdan da danışacağıq.
Rusiya isə deyir ki, Amerika insan haqlarına ikili standartla yanaşır. Amerika Dövlət Departamenti keçən il insan haqlarının vəziyyətinə dair illik hesabat açıqlayıb, deyir ki, keçən insan haqlarının ən çox pozan Rusiya olub. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat verib ki, bu hesabat mötəbər mənbəyə əsaslanmayıb, yanlışdır, yanlış nəticəyə gətirəndir. Rusiya deyir ki, Amerikanın dərs keçməyə haqqı yoxdur. Özündə şübhə var ki, fəaliyyətini öyrənməyə yetərincə yaratmır.
Gürcüstanın və Moldovanın separatçı bölgələri bəyannamə imzalayıblar ki, müstəqillikləri üçün bir yerdə mübarizə aparsınlar. Gürcüstan, Abxaziya və Cənubi Osetiya Moldovanın Dnestriyanı bölgəsinin prezidentləri Moskvada görüşüblər. Məlumatı Cənubi Osetiyanın prezidenti Eduard Kakotiya istinadla Interfax agentliyi yayıb. Birgə bəyannaməyə görə münaqişələr dinç yolla həll olunmalıdır. Bugün sənədi Rusiya Dövlət Dumasına dinləmələr üçün təqdim etməlidirlər.
Gözlənir ki, bugün Serbiyanın prezidenti parlamenti buraxacaq və erkən seçki çağıracaq. Serbiya hökuməti Kosova məsələsində razılığa gələ bilməyib, istefa verib.
Kosova isə milli himn üçün müsabiqə elan edib. Pristina qəzeti yazır ki, himn üçün əsər təqdim edənlər onun nadir orijinal olmasına diqqət yetirsinlər. Sənət qəbulu 20 gündür. Qalib 10 min avro, təqribən 15 min dollar alacaq.
Sabahda NATO-nun baş katibi Yapdı Hopsheffer Kosova'ya gedir. NATO-nun Kosova'da 16 minlik qoşunu var. Sheffer Kosova rəsmiləri ilə Kosovanın Serbi əhalisi ilə görüşəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Ağ evdə heç kim İranla müharibə istəmir. Ağ evin sözçüsü Dana Perino deyib ki, prezident administrasiyasında heç kim İranla diplomatik təsirlərdən başqa yol təklif eləmir. Ağ evin bu bəyanatı Amerikanın İraq və Əfqanistandakı qoşunlarının komandanı Admiral William Fallonun istefa qərarını açıqlamasından sonra verilib. Bundan əvvəl Esquire jurnalı yazmışdı ki, Fallon Bush administrasiyasını İranla müharibədən çəkinməyə çağırıb. Dana Perino deyib ki, Fallonun prezident Bushla fikir ayrılığı üzündən istifa verdiyini iddia eləmək düzgün deyil.
Gürcüstan parlamenti seçki məcəlləsində dəyişiklik eləyib, amma müxalifət deyir ki, bu dəyişikliklər iqtidara seçkini saxtalaşdırmaq üçün imkan yaradacaq. Yeni dəyişikliklərə görə bundan sonra parlamentə düşmək istəyən partiyalara 7 yerinə 5% səs toplamaq kifayət eləyəcək. Üstəlik, majoritar qayda ilə seçilən deputatların sayı da partiya siyahlarına nisbətlə artırılıb. artırılıb. Dəyişikliklərin səs verməsini boykot edən müxalifət deputatları deyiblər ki, yeni qaydalar mayda keçirilən parlament seçkilərində müxalifətin şansını azaldır.
Gürcüstanın baş naziri Vladimir Gurginidze bugün Bakıya gəlir. Bu barədə AP Economics Agentliyinə Azərbaycanın Nazirlər Kabinetinə məlumat veriblər. Bu Gürcüstan hökumətinin yeni başçısının Azərbaycana birinci səfəridir. Tanışlıq xarakteri daşıyacaq. Gurginidze həmkarı Artur Rəssadə ilə görüşəcək. Azərbaycan Gürcüstana təbii qazı 1000 kub metri 120 dollardan satıb. Mövcud müqavilənin müddətinin bitməsi ilə bağlı bu ilin yanvarın əvvəlində Azərbaycan Gürcüstana qazın nəqlini dayandırıb və indi tərəflər yeni müqavilənin bağlanması və qazın yeni satış qiymətinin müəyyənləşməsi ətrafında danışıqlar aparacaqlar. Gürcüstan Energetika Nazirliyinin məlumatına görə rəsmi Tiflis qazın Azərbaycandan alınmasını yeni qiymətin Rusiya tərəfinin təkliflərindən 235 dollardan aşağı olacağı təqdirdə davam elətdirəcək.
Bugün Aşpanın həmmərzəçiləri Azərbaycana səfərinin yekunları ilə bağlı hesabat verməlidirlər. Parisdə Avropa Şurası Parlament Assambleyası bürosunun iclası keçiriləcək. Həmmərzəçilər Andres Yerkel və Yevgeniya Şevkova Bakıya keçən ay gəlmişdilər. Milli Məclisin mətbuat xidmətindən APA-ya verilən məlumata görə martın 18-də Parisdə qurumun öhdəliklərinin icrasına nəzarət monitoring komitəsinin iclası planlaşdırılır.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlərimiz idi. Xəbər ətər davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər ətər proqramı davam edir. Bizə axıracan qulaq assanız biləcəksiniz ki,
Daxili İşlər Nazirliyi Amerikanın Azərbaycanla bağlı hesabatına niyə təəccüblənib?
İnsan alveri qurbanlarının sayı artır, hökumət isə onları geri qaytarmaq üçün mexanizm hazırlamır. Dövlət Departamentinin iradına Bakıda nə cavab verirlər?
Bəzi idmançılar Pekində keçiriləcək Olimpiya oyunlarına niyə qatılmaq istəmirlər? Bundan başqa hər gün olduğu kimi mətbuat icmalı, qəzetlərin icmalı olacaq və idman xəbərlərini də sizə çatdıracağıq. Dalğanı dəyişməyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Dövlət Departamenti və başqa beynəlxalq qurumların hesabatları olmasaydı, həbsdəki jurnalistlər azadlığa buraxılmazdı. Bunu dövlət başçısının əfv etdiyi jurnalistlərdən biridir. Amerika Dövlət Departamentinin dünən yaydığı hesabatda isə deyilir ki, Azərbaycanda söz azadlığı məhdudlaşdırılıb, vəziyyət bir il əvvəllə müqayisədə xeyli pisləşib.
Departamentin hesabatında Azərbaycanla bağlı xeyli tənqidi məqamlar var, faktlar sadalanır, amma bununla belə bəzilərin qənaətincə hesabat başqa cür hazırlanmalı idi. Bunu müstəqil jurnalistlər də deyir, hakimiyyət yönlü qəzetlərin redaktorları da. Səadət Akif qızı danışacaq.
Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamenti ötən il Azərbaycanda media sahəsində vəziyyətin xeyli pisləşdiyini bildirir. Departamentin açıqladığı hesabatda deyilir ki, ötən il hökumət rəsmlərini tənqid edən bir neçə jurnalist cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub və həbs edilib. Bir neçə jurnalistin ötən il zorakılığa, hədə qorxuya və fiziki zorakılığa məruz qalması da bu hesabatda öz əksini tapıb. O cümlədən bəzi müstəqil qəzet yayımçıları da fəaliyyətlərini məhdudlaşdırmalı olub. Jurnalistlərə göstərilən zorakılıq faktları ilə bağlı heç kimin cəzalandırılmadığını diqqətə çəkən hesabat müəllifləri göstərdilər ki, media ilə bağlı vəziyyətin pisləşməsinə səbəb hakimiyyətin təzyiqləridir. Departament öz hesabatında ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsinin ötən ilin payızında açıqladığı hesabata da istinad edib. Dövlət Departamentinin hesabatında ötən il media ilə bağlı baş verən hər bir hal ayrı-ayrı episodlarda göstərilib. Hesabatda adı çəkilən, ötən il həbs edilən və 7 aydan sonra azadlığa buraxılan müxalifət qəzetinin əməkdaşı Yaşar Ağazadə deyir ki, o və bir neçə həmkarının azadlığa çıxmasına səbəb həm də beynəlxalq təzyiqin nəticəsidir.
Başqa şəkildə biz də azadlığa buraxmaq bu hakimiyyət istəmirdi. Tutmamışdı ki, azadlığa buraxdı. Bu hesabatları təqdir edirəm mən. Hesab edirəm ki, bunlar davamlı olmalıdır.
Amma Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev hesab edir ki, belə hesabatlarla ölkə mediasının vəziyyətini dəyişmək, yaxşılaşdırmaq mümkün deyil. Arif Əliyevin sözlərinə görə hesabat Azərbaycanda mətbuatın real vəziyyətini göstərir. Amma bu vəziyyətin səbəblərindən danışmır. O təklif edir ki, situasiya təsvir olunarkən məsələnin köklərinə də diqqət yetirilsin. Arif Əliyevin fikrincə, sadəcə jurnalistlərin hüquqlarının təminatını tələb etməklə Azərbaycan mediasında böyük dönüş yaratmaq mümkün deyil. Uzaqbaşı jurnalistlərin həbsi dayana bilər.
Medianın özünün Azərbaycanda
müstəqil olması üçün, inkişaf etməsi üçün çox ciddi islahatlar tələb qoyulmalıdır Azərbaycan qarşısında.
Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Millət vəkili Bəxtiyar Sadıqov isə Dövlət Departamentinin hesabatını bir tərəfli araşdırmanın nəticəsi hesab edir. Bəxtiyar Sadıqov hesabatda ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsinin ötən ilki açıqlamasına istinadı da obyektiv saymır. Onun fikrincə, ölkə mediası problemlərdən xali deyil, amma bu problemlər siyasi yox, daha çox iqtisadi müstəvidə müzakirə edilməlidir.
Bunu gəlib əgər onlar yerində araşdırsaydılar və onlar bütün tərəflərin, təmsilçilərin dinləsəydilər, mən əminəm ki, bu cür qeyri-obyektiv rəy meydana çıxmazdı.
Hazırda 3 media təmsilçisi, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid və bu qəzetin əməkdaşı Mirzə Sakit, Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev həbsdədir. İnsan hüquq müdafiəçiləri onların həbsini siyasi motivlərlə izah edir.
Saadet Akif qızı Dövlət Departamentinin hesabatında mətbuatla bağlı fikirləri Azərbaycandakı münasibətləri çatdırdı. Ötən il Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanlarında işgəncə nəticəsində 4 nəfər ölüb. Bu da elə Dövlət Departamentinin hesabatında deyilir. Daxili İşlər Nazirliyi isə uzaqda olan okean otayındakı Amerikanın həmin işgəncə hallarından xəbər tutmasından təəccüblənir. Marif Çingizoğlu'nu dinləyək.
Amerika Dövlət Departamentinin 2007-ci ildə dünya ölkələrində insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı hesabatında Azərbaycanda polis, təhlükəsizlik orqanları xüsusi tənqid olunur. Hesabatda deyilir ki, polis təcridxanalarında insanların döyülməsi, onlara işgəncələrin verilməsi 4 nəfərin ölümü ilə nəticələnsə də, buna görə polis rəsmiləri cəzalandırılmayıb. Daxili İşlər Nazirliyi isə Amerika Dövlət Departamentinin son hesabatında polis təcridxanalarında adamların döyülməsi, insanlara işgəncələr verilməsi, işgəncələrdən 4 nəfərin ölməsi ilə bağlı yer alan məlumatlarla razı deyil. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov deyir ki, polis təcridxanalarında mütəmadi monitorinqlər aparan yerli və beynəlxalq hüquq müdafiəçiləri işgəncə faktları barədə heç bir fakt aşkarlamırlarsa, uzaqda olan Amerika Dövlət Departamenti bu faktları hesabata hardan salıb, bu bizə məlum deyil.
Amerika Dövlət Departamenti uzaqdan deyil, biz bu iş içindeyiz. Nə vaxt bu ölüb, bizim xəbərimiz olmayıb, Amerikanın xəbəri olub.
Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmisindən fərqli olaraq polis bölmələrində, polis idarələrindəki müvəqqəti saxlanma yerlərində tez-tez monitorinqlər aparan işgəncələr əleyhinə komitənin hazırladığı hesabatda işgəncə və ölüm halları ilə bağlı məlumatlar departamentin hesabatındakı məlumatlarla demək olar ki, eynidir. İşgəncələr əleyhinə komitənin məlumatına görə 2007-ci ildə Azərbaycanda 4 nəfər işgəncədən vəfat edib, 63 nəfər isə işgəncəyə məruz qalıb. Komitənin sədri Elçin Behbudovun sözlərinə görə işgəncələrdən vəfat etmə hallarından 3-ü orduda, biri isə Daxili İşlər Nazirliyinin müvəqqəti saxlama məntəqəsində baş verib.
Əsas da işgəncələr verilir, ictimai istintaq vaxtı, yəni ilkin izahat ifadə alınan zaman işgəncələr verilir, çünki o işgəncə faktlarından bizə şikayət edirlər.
Elçin Behbudov həm də deyir ki, Azərbaycanda dəhşətli işgəncə faktları mövcuddur.
Ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Nadir Ağabalayev isə ölüm işi ilə həbs edilənlərdəndir. Deyir, gözləri ilə görməsəydi 21-ci əsrdə polis şöbəsində bu cür işgəncə verilməsini ağlından da keçirməzdi.
Onlar məni ayaqsında saxladılar ki, pes dur, amma mən sözü dura bilməzdim və onlar məni birdən buraxdılar. O an başım divara dəydi. Ondan sonra xatırlamıram.
Nadir Ağabalayevin sözlərinə görə ona işgəncə verəndə törətmədiyi cinayəti boynuna qoymaq üçün hazır ifadələrə qol çəkilməsini tələb edirmişlər. Bu, məhbus həyatı yaşamış Nadir Ağabalayevin dedikləri idi. Ancaq Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov deyir ki, bu cür hallar artıq polisdə yoxdur.
O cür xırda faktlar Amerika polisinin fəaliyyətində də var, İngiltərə polisinin də və Azərbaycan polisinin. Bunun da hamısı barədə Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyinin məlumatı var. Hər bir fakt üzrə də Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyi qanuna müvafiq tədbir görüb və bundan sonra da görəcək.
Hüquq mühafizə orqanlarında qanun pozuntularından təkcə ABŞ Dövlət Departamenti və Azərbaycandakı işgəncələr əleyhinə komitə danışmır. Bu barədə insan hüquqları üzrə müvəkkilin Ombudsmanın 2007-ci illə bağlı parlamentdə verdiyi hesabatda da xeyli faktlar səslənib. Ombudsmanın parlamentdə verdiyi hesabatda qeyd olunur ki, daxili işlər orqanlarında vətəndaşlarla kobud rəftar, əsassız bölməyə aparma, saxlama, döymə, sürücülərin hüquqlarını pozma halları ilə bağlı 2007-ci ildə 150-yə yaxın fakt aşkarlanıb.
Marif Çingizoğlu idi bu. Verilişimiz davam edir. Hesabatda Azərbaycanla bağlı hissədə toxunulan başqa bir məqam insan alveri məsələsidir.
Bu həftədən Azərbaycanda insan alveri qurbanlarına təzminat ödənəcək. Təzminat simvolik olaraq 33 manatdır. Amma indi təzminatın az və ya çox olmağından danışmırıq. Əsas məsələ budur ki, hesabatda vurğulanır ki, Azərbaycan hökuməti qurbanların geri qaytarılması üçün mexanizm hazırlamayıb. Sevinç Sizadənin reportajı da elə bu haqdadır.
Tanış adam var, qız xələqidir, burada evləniblər bir İranlı vətəndaşı ilə. Evlənmək adı ilə onu İrana aparıb və nəticədə
ve ondan aile qurmaq isteyen şəxs onu başqa yola təhrik eləmək istəyib.
Astara rayonunda işləyən müstəqil jurnalist Müstəcəb Məmmədov son illər Azərbaycanın cənub bölgəsindən İrana trafikin, yəni insan alveri məqsədi ilə aparılanların artdığını deyir. O danışır ki, insan ticarəti ilə məşğul olanlar ilk növbədə qurbanlarının xarici görkəmlərinin cəlb edici olmasına önəm verirlər.
Onlar birinci növbədə qızın gözəlliyini nəzərə alırlar. Yəni xarici görkəmi cəlb edicidir deyənə müxtəlif yollarla bunu aldadırlar, aparırlar. İran astarasında belə əxlaqsız yuvaları istənilən qədərdir.
Dövlət Departamentinin son hesabatında da deyilir ki, insan alverçiləri öz qurbanlarını müxtəlif yollarla ölkədən çıxarır. Kimisi xaricidə işləmək, kimisi də ailə qurmaq adı altında. Departament qeyd edir ki, ötən il İranlı biznesmenlə ailə qurmaq adı ilə ölkədən aparılan qadınlar daha sonra alver qurbanına çevriliblər. İnsan alveri qurbanları Azərbaycandan əsasən Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə, Pakistan və İran İslam Respublikalarına, Hindistan və Türkiyə aparılır. Bu işlə məşğul olanlar isə nəinki xaricilər, həm də milliyyətçi Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Dövlət məmurlarının trafikinqlə bağlılığını sübut eləyəcək dəlillər olmadığını deyən Dövlət Departamenti eyni zamanda əlavə edir ki, bəzi hökumət idarələrində korrupsiyanın olması insan alverinə şərait yaradır. Dövlət Departamenti ölkə rəhbərliyini tənqid edir ki, alver qurbanlarının ölkəyə qaytarılması üçün hələ də standart mexanizm işlənib hazırlanmayıb. Eyni zamanda qurbanların müraciət etməsi üçün də standartlara uyğun şəbəkənin olmaması problemi qalmaqdadır. Amma Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsinin sədri Cavad Şıxaliyev deyilənlərlə razılaşmır.
Çox halda bizdə keçən işin çoxsunda özləri ölkəyə qayıdıblar. Mexanizm ona mən elə bir başa düşə bilmirəm ki, yəni hansı mexanizmdən söhbət gedə bilər. Bir də ki, 152 qaynar xətt var, oktyabr ayında işə salınıb. İnsan alverin qurbanlarına sığınacaq ayrılıb, orada da mütəxəssislər işləyir. Yəni qeyri-hökumət təşkilatları ilə biz əlaqə saxlayırıq.
Cavad Şıxaliyev deyir ki, son illərin tendensiyası göstərir ki, Azərbaycanda insan qurbanlarının sayı artıb. Amma idarə rəisi bunu müsbət hal kimi dəyərləndirir və deyir ki, rəqəmin artması idarənin fəaliyyətinin effektiv olmasının göstəricisidir. Amma qurbanlar nə qədər artsa da, onların bir çoxları cəmiyyətdən qaçmağa çalışır. Məsələn, Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalov etiraf edir ki, bir çox hallarda insan alverinə məruz qalanlar qurban alətinə çevrildiklərini gizlətməyə çalışırlar.
Bir nəfər insan alverinin qurbanı valideynləri bilmişdi, doğru da qəbul elədi. Amma bugünkü günə qədər o ailədə zorakılığa məruz qalır. Yəni ayrı seçkilik, müxtəlif təhdidlər, təzdiqlər. Bu cür hallar olduğuna görə bir çox hallarda insan alverinin qurbanları sığınacaqda o müddəti qalmaq istəmirlər ki, valideynləri bilmir.
ABŞ Dövlət Departamentinin məlumatına görə ötən il 283 insan alveri faktı aşkar edilib. Rəsmi olaraq 101 nəfər insan alverinin qurbanına çevrilib. Amma müstəqil ekspertlər bunun daha yüksək olduğunu deyir. Və rəsmi məlumata görə bir yenilik də odur ki, bu həftədən hər bir insan alveri qurbanına kompensasiya verilməyə başlayır. Məbləğ isə simvolik olaraq 33 manatdır.
Sevim Hüseynzadənin reportajına qulaq astıq. Biz departamentin hesabatı ilə bağlı müzakirələri davam elətdiririk saytımızda, azadlıqradiosu.az saytında. Azərbaycan yenə tənqid olunub departament tərəfindən mövzunu şərh eləməyə xahiş edib sizdən saytımızın redaktorları.
Elvin yazır Bakıdan. Hesabatla tam tanışam. Mətn əvvəlki illərdəki ilə fərqdə dəyişməyib, ancaq subyektlər dəyişib. Hesab edirəm, ABŞ Dövlət Departamentinin 2007-ci ildə dünya ölkələrində insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı hesabatını hazır hakimiyyətinin xüsusi mülkiyyəti olan hörmətsizliyini də salmaq lazım idi. Bir də kağız üzərində sivil, azad, insan azadlıqları və hüquqlarına əsaslanan müstəqil məhkəmə sisteminə malik güclü ordusu olan bir dövlət qurulmasını demək lazım idi. Amma reallıqda isə bütün sahələrə deqradasiya etmişik, bir də bunun nə əhəmiyyəti var? Onsuz da hakimiyyət ABŞ-ın tənqidlərinə əhəmiyyət vermir.
Bizə Ləzgi imzalı dinləyicimiz Qəbələdən yazıb. Azərbaycan tənqidə dəyər, çünki bu ölkədə nə həkim, nə də hakim doğru iş görür.
Priks Bakıdan yenə yazır. Bu hesabat mətn baxımından əvvəlki illərdəki hesabatların təkrarıdır. Burada dəyişən subyektlərin adlarıdır. Hesabatlar bir tərəfli qaydada, ancaq müxalif yönlü qeyri-hökumət təşkilatlarının məlumatı əsasında hazırlanır. Hesabatdakı müəyyən fikirlərlə razılaşmaq olar, amma bu hesabatda Azərbaycan haqqında yazılan fikirlərin səmimiliyinə inamım yoxdur. Düşünürəm ki, ABŞ-ın bu forma hesablatlar hazırlamağa mənəvi haqqı yoxdur. Demokratiyanı ilk növbədə öz ölkələrində qursunlar. Bunu isə Priks yazırdı Bakıdan.
Allahyar Əhmədov imzalı dinləyicimiz bizə Bakıdan yazır. Son hesabat Azərbaycanda gedən proseslərin tam iç üzünü göstərdi. Mən bu hesabatda heç bir səhv görmürəm və hər şeyə olduğu kimi qiymət verilib. Sevanda oxuyaq istəyirsən, Naxçıvandan yazır.
Seva yazır ki, Naxçıvanda sizin forma şərh vermək cinayət etməkdən təhlükəlidir. Təbii ki, bunu aşkar edərsənsə, düzdür, Amerika dövləti hakimiyyəti Gürcüstandakı kimi lazım olan qədər sıxmır. Amma ABŞ da olmasa bunlar nəinki jurnalistləri, bütün xalqı soyqırım edəyərlər.
Azadlıq Radiosu nöqtə saytına gələn sizə ismarıcıları oxuduq. Bugünkü qəzitlərin də əksəriyyəti elə Amerika Dövlət Departamentinin Azərbaycanda, ümumiyyətlə, dünya ölkələrində insan haqlarının vəziyyəti ilə dair hesabatına yer ayırıb, qəzitlərin icmalını eşidəcəksiniz. Hələlik seçmələrdən başlıqları sizə oxuyaq. Həmsədrlər Viyana'da görüşdülər. Görüşdə atəşkəs rejiminin uzun müddətə pozulması məsələsi müzakirə olundu.
Ekspres yazır ki, əskərimiz düşmən tərəfə keçdi.
Dumada keçiriləcək dinləmələrdə Qarabağ erməniləri iştirak eləməyəcək, Yeni Azərbaycan qəzeti yazır.
Və parlamentdə hökumətin istifası tələb olunacaq, bunu isə Yeni Müsavat qəzeti yazdı.
Birazdan həm də eşidəcəksiniz ki, Azərbaycanda vaxtı dəyişirlər. Dalğan dəyişməyin.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur, azadlıq sözlərlə işlə yox. Bura yaşanmasın yer deyil.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapışıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nətər varacaqdır, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmsi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girmək və pis çıxmasın, lətifə səbəbi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə gütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurban edir. Bu mədənin yanında da üzü qarı bağlamış.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsindən, o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Hələli efirdə Azadlıq Radiosunun səhər verilişidir. Xəbər ətərdə verilişimiz davam edir. Artıq 9-a 22 dəqiqə işləyir.
Ekspres qəzeti yazır ki, əskərimiz düşmən tərəfə keçdi. Ermənistan mənbələri belə iddia eləyir. Martın 9-da saat 19-da Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıravi əskəri Muxtarov Yaqub Allahverdioğlu bilərəkdən Ermənistan-Azərbaycan sərhədini keçib Şəki şəhərində anadolmuş 20 yaşlı sıravinin Tovuz rayonunun Kiləgir kəndi istiqamətində düşmən tərəfə keçdiyi deyilir. Bu barədə Novosti Armeniya agentliyi Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər yayıb. Mənbənin məlumatına görə Muxtarovun ifadələrində bildirib ki, martın 9-da o, taqım komandirindən xəstəliyi ilə bağlı hospitala göndərilməsini xahiş edib, imtina cavabı alan əskər briqada komandirinə müraciət etmək istəsə də amansızcasına döyülüb. Silahını döyüş postunda qoyan Muxtarov hərbi hissədən qaçıb. Bu, Ermənistan tərəfinin verdiyi məlumatdır. Azərbaycan əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının katibi Şahin Sayalov isə APA-ya açıqlamasında Sıravi Muxtarovu əsir düşdüyünü təsdiqləyib, onun sözlərinə görə artıq komissiya əsrin qaytarılması istiqamətində iş aparır, amma nəyə görə əsir düşdüyü haqda heç nə deməyib.
Azərbaycan-Ermənistan arasında deməli təmas xəttində atəşkəsin pozulması məsələsini Minsk qrupunun həmsədrləri müzakirə ediblər. Həmsədrlər dünən Viyana'da görüşüblər. Bu barədə məlumatı bugünkü 525-ci qəzet dərc eləyib. Görüşdə ATƏT sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anjey Kasprişik də iştirak eləyib. ATƏT-in Minsk qrupunun Fransadan olan həmsədri Bernard Fasiyenin APA agentliyinə verdiyi məlumata görə Anjey Kasprişik ATƏT sədri naziri İlka Kanyevranın regiona səfərinin yekunları Azərbaycan-Ermənistan prezidentlərlə danışıqların nəticələrinə bağlı məlumatlandırılıb, görüşdə həmçinin qoşunların təmas xəttində atəşkəs rejiminin uzun müddətə pozulması faktı da müzakirə olunub. Bugün Viyanada Anjey Kaspişinkin iştirakı ilə həmsədrlərin daha bir görüşü də keçiriləcək. Qarabağla bağlı bir məlumat da oxuyum. Deməli, Dumada keçiriləcək dinləmələrdə Qarabağ erməniləri iştirak eləməyəcək. Bunu Maria Lazutova deyib. Deməli, Rusiya Dövlət Dumasının MDB işləri və soydaşlarla əlaqədar komitəsində dondurulmuş münaqişələrə dair keçiriləcək dinləmələrdə Dağlıq Qarabağ məsələsi müzakirə olunmayacaq. Buna komitənin aparat rəhbəri Maria Lazutova APA-ya açıqlamasında deyib. O bildirib ki, toplantıda nə adında, nə də gündəliyində Dağlıq Qarabağ haqqında məsələ yoxdur. Amma xəbərlərdə də dediyimiz kimi Dnestriyanı, Abxaziya və Cənubi Osetiya MDB-nin keçmiş MDB-nin başqa separatçı bölgələri bu deməli toplantıda təmsil olunacaqlar. Bu məlumatı da Yeni Azərbaycan qəzeti yazmışdı.
Yeni Savad qəzeti yazır ki, parlamentdə hökumətin istefası tələb ediləcək. Bunu deputat, müsavat deputat qrupunun üzvü Arzu Səmədbəyli qəzetə müsahibəsində deyib, sabah parlamentin iclasında Azərbaycan hökuməti parlamentə, Milli Məclisə hesabat verməlidir. Arzu Səmədbəyli deyir ki, bu hökumət vəzifəsinin öhdəsindən gələ bilmir, ona görə də biz hökumətin istifasını tələb edəcəyik. Bu hökumət istifaya getmədən mövcud reallıqlarla vəziyyəti dəyişmək mümkün deyil. Xalqı belə ağır vəziyyətdən saxlayan, onu çörəyə möhtac edən hökumətin istifası labüddür. Təbii ki, yap çoxluğun müxalifəti Fətin bu tələbini müdafiə eləmir, hökumətə yarınmağa çalışır. Ancaq istənilən halda biz mövqeyimizdə israrlı olacaq.
Qəzetlərimiz bugün azdır. Dünən nəşriyyatın ışığında problem olub elektrik enerjisində. Ona görə də qəzetlərdən Azadlıq, Bakı Xəbər, Gün Səhər, Şərq qəzetlərinin bugünkü sayı dərc oluna bilməyib. Saat 16:21-də Yasamal rayon Şərifzadə küçəsi 10 ünvanda yerləşən 110 kilovatlıq sallaxana 1.5 stansiyasında qəza baş verib.
Bir də qəzetlər əsasən seçkiyə getdikcə daha çox yer ayrılırlar. Mən qısaca iki xəbər verim. Yeni Müsavat yazır ki, Müsavat partiyası artıq seçki hazırlıqları ilə bağlı qəbul etdiyi proqramın icrasına başlayıb. Ekspresdə isə belə bir məqalə var ki, Azadlıq boykotdan vaz keçir, Müsavatın ardınca Xalq Cəbhəsi partiyası da seçki hazırlıqlarına start verdi.
Bugünkü Azərbaycan qəzeti İlham Əliyevin dünənki müşavirəsini qeyd edib. Dünən İlham Əliyevin sədrliyi ilə Azərbaycanda avtomobil yolları şəbəkəsinin inkişafına həsr olunmuş müşavirə keçirilib. Deməli, burada Ziya Məmmədov nəqliyyat naziri çıxış edib, prezident İlham Əliyev də çıxış edib, bildirib ki, Azərbaycanın yolları dünya standartlarına uyğun olmalıdır, ən son nailiyyətləri gətirmək lazımdır nəqliyyat sektoruna.
Bir məlumatı da çatdıraq, bu yəqin ki, tələbələr və valideynlər üçün maraqlı olar. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası elektron ərizə qəbuluna başlayır. Bu, dünən qurumun toplantısı keçirilib, müşavirəsi keçirilib bundan bağlı və tələbələrə deyək ki, gələn bu ayın sonundan etibarən ərizə qəbulu başlayır. Qəzetlər bu vaxtda geniş məlumat veriblər.
Və Azərbaycan yay vaxtına keçir martın 30-unda. Martın 29-undan 30-una keçən gecə saat 4:00-da yay vaxtına keçiriləcək. Trendə bu barədə Nazirlər Kabinetindən məlumat verilib. Akif Əliyev, Nazirlər Kabineti Mətbuat Xidməti onun sözlərinə görə həmin gecə saatlar 1 saat qabağa çəkiləcək. Azərbaycan qış vaxtına ötən ilin oktyabrın son həftəsi keçib. Bir məlumatımız da var idi, bunu çatdıra bilmədik xəbərlərdə. Deməli, neftin qiyməti yeni rekordunu vurub. New York birjasında deməli, neftin bir bareli 110 dollara satılıb, dollar isə düşməkdə davam edir, rekord həddə düşməkdə davam edir.
Halbuki ekspertlər dedilər ki, yaxın günlərdə neftin qiyməti aşağı düşəcək. Görək növbəti günlərdə nə olacaq? İndi isə qısa bir elana fasiləyə ayrılaq, sonra biz yenə burada olacaq.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi biləsiz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var halka. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlı bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyadır, insan hüquqlarıdır, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Xəbərlər proqramı davam edir. İndi Rusiyada etirazını bildirmək üçün internetdən yararlanan vətəndaşların sayı artmaqdadır. Müşahidəçilərin qənaətincə narazıların təşkilatlanması üçün internet həm də qərargah rolunu oynaya bilərmiş.
Bəs bu mübarizənin səmərəsi necə var mı? Hər halda Rusiyada Avropa Universitetinin bağlanmasından sonra müəllim və tələbələr mübarizələrini küçələrdə yox, internetdə aparırlar. Rəşan Rahiboğluna qulaq asaq.
Fevral ayında Sankt-Peterburqun ən yüksək səviyyəli ali təhsil ocaqlarından biri olan Avropa Universitetini bağlayarkən, hakimiyyət nümayəndələri yəqin ki, etirazlar ehtimalını istisna etmirdi. Amma nəticədə qopan qalmaqal onların ən pis təxminlərindən də betər oldu. Qəzəbli tələbələrlə müəllimlər universitetin müdafiəsinə qalxaraq internetdə forumlar, bloqlar və video yazıları vasitəsilə kütləvi etiraz kampaniyasına başladılar. Məlum oldu ki, rəsmi medianın məsələnin üstündən sükutla keçdiyi zaman internetdən çox təsirli ictimai tribuna kimi istifadə etmək olar. Lisenziyanın təxirə salındığı auditoriyaların isə bağlandığı şəraitdə vəziyyətimiz doğrudan da çox çətindir. Amma universitet heç də ancaq üzərində lisenziya mühürü olan bir parça kağız, auditoriyalar, kitabxana və kompüter sinifi deyil. Hər şeydən əvvəl universitet, elmi, cəmiyyət. Auditoriyaların qapılarını möhürləmək olar, amma insan beynini möhürləmək mümkün deyil. Siyasətşünaslıq və sosiologiya elmləri professoru Vladimir Gelmanın həmin nitqi və eləcə də universitetin başqa fəallarının çıxışları universitetin antropologiya professoru İlya Utekinin internet bloqunda yerləşdirilib. Utekinin dediyinə görə həmin bloq təkcə tribuna deyil, həmçinin onların bir çox təşəbbüslərinin vücuda gəldiyi qərargah rolunu oynayıb. İnternet adamların təşkilatlanması üçün bir növ infrastrukturmuş. Aspirantlar öz asosiasiyalarını yaradıb, tələbələr toplaşmağa başlayıb və hətta abituriyentlər də öz asosiasiyalarını təşkil ediblər. Bu demək deyil ki, onlar hardasa görüşüb internetdə sayt yaratmağa qərar alıblar. Əksinə, əvvəlcə internetdə cəmiyyətlərini yaradandan sonra onlar bir-biri ilə qarşılıqlı təmaslara başladı. Bu arada Rusiyada ən populyar internet forumlarından biri olan Option Life Journal adlı saytında universitetə dəstək məktubları və imzalar toplanırdı. Videoların birində habelə universitetin rektoru Boris Vaxtinin tidarə universiteti bağlanması üstündə necə qınadığını görmək olar. Ən sarsıcı iddiamlardan biri odur ki, bizi yanğın çıxışına doğru hərəkətə mani olan spiral pilləkan tikməkdə günahlandırıblar. Həmin pilləkanlar isə 1881-ci ildə tikilib. Bəzi müşahidəçilər Avropa Universitetinin bağlanması arxasında siyasi motivlər görüb. Tənqidçilər deyirlər ki, universitet Qərbin qeyri-hökumət təşkilatları və başqa Qərb qurumlarının ölkədən qovulmasına yönələn Kremlin son bir il ərzində apardığı kampaniyanın qurbanı ola bilər. Universitet ötən il Rusiya seçkilərinin monitoringini təkmilləşdirmək məqsədi ilə Avropa Birliyinin 1 milyon dollar məbləğində qrantını alandan sonra ilk dəfə Kreml tərəfindən məzəmmətə məruz qoyulmuşdu. Yanvar ayında isə təzyiqlər vasitəsilə universiteti həmin layihəni dayandırmağa məcbur etdilər. Müşahidəçilər qeyd edirlər ki, universitet fəallarının kampaniyası nəticəsində rəsmilərin cəzasızlığı və vətəndaş cəmiyyətinə qoyulan məhdudiyyətlərə öz etirazını bildirmək, maraqlarını müdafiə etmək üçün internetdən istifadə edən rusların sayı getdikcə çoxalır.
Rövşən Rahiboğlu reportajı idi. Bu, maraqlıdır ki, dünyada demokratiya uğrunda mübarizələr, informasiya texnologiyalarının rolu artır. Ermənistandakı inqilabı, DVD inqilabı adlandırdılar. İndi də internetdə etirazçıların sayı artır.
Özdə Rusiyada.
Özdə Rusiyada. Hər halda dünən Sərhədsiz Reportörlər Təşkilatı martın 12-sini internetdə söz azadlığı günü elan eləmişdi. Bu məlumatı da sizə çatdıraq. Verilişimizin axırında əsas xəbər başlıqları, sonra idman xəbərimiz olacaq. Ümid edirəm ki, Azərbaycan Departamentin hesabatını dost sözün düzünü deyər ifadəsinə uyğun qəbul edəcək Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Enders.
Gürcüstan və Moldovanın separatçı bölgələri bəyannamə imzalayıblar ki, müstəqillik üçün bir yerdə mübarizə aparsınlar.
Bugün həm mərzəçilər Azərbaycana səfərinin yekunları ilə bağlı hesabat verməlidirlər. Parisdə Avropa Şurası Parlament Assambleyası Bürosunun iclası olacaq.
Bugün Gürcüstanın baş naziri Vladimir Gurginidzin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Bakıya gəlir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. FIFA Dünya Futbol Yığmalarının ənənəvi aylıq reyting cədvəlini açıqlayıb. Azərbaycan yığması əvvəlki reytinglə müqayisədə 3 pillə irəli gedib, 119-cu yerdədir. İndi komandanın hesabında 261 xal var. Dünya sıralamasında isə Argentina, Braziliya və İtaliya yığmaları irəlidədilər.
Çərşənbə günü UEFA Kubokunun 8-də 1 final mərhələsinin cavab görüşlərindən 6-sı keçirilib. Nəticələr belədir. Bavariya, Anderlecht 1-2, Zenit Olimpik, Marsel 2-0, Hamburg Bayer 3-2, Everton Fiorentina 2-0, PSV Tottenham 1-0, Getafe Benfica 1-0. Bu nəticələrdən sonra Bavaria, Zenit, Bayer, Fiorentina, PSV və Getafe 4-1 final mərhələsinə adlaya biliblər.
Hava məlumatı.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Axşam saatlarında bululuq artacaq, Abşeron yarımadasının bəzi yerlərinə yağış yağacaq. Temperatur isə 12-16 dərəcə olacaq və sinoptiklər onu da deyirlər ki, şəhərin bəzi yerlərində səhər saatlarında zəif duman olacaq.
Sinoptiklər bizə deyirlər ki, bugün səhər saatlarında rayonlarda da duman var, amma deyirlər yağış yağmayacaq. Axşama bəzi şərq rayonlarında yağış gözlənilir, şərq küləyi əsəcək, 23 dərəcə isti olacaq. Mən biləm bu yaz gələndən birinci belə ən yüksək temperaturdur. 23 dərəcəyə çatıb artıq temperatur.